Азатта сөйлейді, Бішкекте сағат 8 болды. Кутман таңыз мен орман таң қазатты оқтырусын баштайды. Кыргызстан ички иштер министрлигинин алдындагы академиянын курсанттары катышкан муфташтын жаңы жагдайлар ачылып, чоо жайы эми тагыраак билине баштады.
Анан биринчи болуп милиция тараптан бирөө келди да, берки топтогулардан бирөөнү четке алып чыгып муштап жиберди. Анан мушташ башталып кетти.
Борбор Азия чөлкөмүндө апта ичинде кандай жаңылыктар болду? Мунун баарын сиз алдыдагы жарым саатта угасыз, азаттык жыштыгында алыңыз. Бүгүн 30-июнь күнгө ишемби, таң казатыкты программа студиясынан Жанар Акаев алып барамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофонду Айнура Жекше кызы.
Акшы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Санкт-Петербургда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушту. Тараптар Женева жыйынын утурулай Сирияга байланышкан пикир келишпестектер боюнча мунасабат табууга аракеттенишет деп буга чейин маалымдалган. Орус тышкы мекемеси эл аралык конференцияга Иран, Саудия Арабия, Иордания жана Ливанды чакырылбаганына өкүнүчүн билдирген. Жыйын улуттар уюмунун Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча аракчысы Кофи Анандын демилгеси менен бүгүн өткөрүлгөнү жатат. Андан 16 айдан бери байыраткан кан төгүүгө чекит коюу үчүн улуттук биримдик өкмөттүн түзүү планын сунуштайт деп күтүлүүдө. Бирок Лавров бешембиде Москва президент баш арасатты кызматтан кетирүү үчүн сырттан кысымды колдобойт деп билдирген. Сирия оппозициясы Асадтын кетишин талап кылган планды гана жактыраарын айтууда. Бүгүн Египеттин жаңы шайланган президенти Мухаммед Мурси ант бермекчи. Кечээ ал Каирдин борбордук аянтына чогулган колдоочуларына кайрылды. Иш чара анын мусулмандар агайындар кыймылы тарабынан уюштурулган. Ант бергенден кийин Мурси президенттикке расмий киришмекчи. Хосни Мубарак кулатылгандан кийин өлкөнүн башына келген аскердик кеңеш бир топ ыйгарымдарды өздөрүнө калтырып калган. Жогорку кеңештин кечээки кесекси жыйынында өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси каралбай калды. Депутат Каныбек Иманалиев бул маселени жыйындын күн тартибине киргизүүнү сунуштаган. Ал өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн 4 фракциядан 45 депутаттын колу топтолгонун кабарлаган. Бирок сунуш добуш берүүгө коюлган жок. Иманалиев бул маселе боюнча кезексиз жыйын чакырылышы мүмкүндүгүн жыйын бүткөндөн кийин азаттыкка билдирди. Ата журттун лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев өкмөттү кетирүү маселеси боюнча парламентте соодалашуу жүрүп жатат деп билдирген. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болсо өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин азыр көтөрүлүшү орунсуз жана негизсиз деп комментарийлаган. Жогорку кеңештин экинчи сессиясынын акыркы жыйыны кечээ өтүп, депутаттар сентябрь айына чейин эс алууга таркашты. Кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов баштаган топ кийинки аптада Кумтөр Алтын кенине барып, абал менен таанышып келет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Топтун катарында жогорку кеңештин фракция жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү жана кенди иштеткен центр Голдун өкүлдөрү болмокчу. Өкмөт кечээ Кумтөрдөгү абалды иликтөөчү мамлекеттик комиссиянын курамын талкуулады. Жогорку кеңеш бир нече күн мурда Кумтөр боюнча токтом кабыл алып, өкмөткө кендеги абалды кайрадан иликтеп чыгуу үчүн мамлекеттик комиссия түзүү тапшырмасын берген. Грузиянын соту оппозиция лидери Бидзина Иванишвилинин жарандыгын калыбына келтирүү өтүнүчүн четке какты. Бирок өлкөнүн жаңы мыйзамдарына ылайык миллиардер Иванишвили Грузиядагы шайлоого катыша алат. Буга чейин төмөнкү инстанциядагы сот ал өлкөнүн жарандык жөнүндөгү мыйзамын бузган деп грузин паспортун тартып алуу чечимин чыгарган. Негиз катары Иванишвилинин француз паспортун алганы келтирилген. Оппозиционер өзү бул чечимди саясий деп атоодо. Ушул күздө президент Михаил Саакашвилинин партиясына атаандаш чыгуу чечими жарыялагандан кийин ал шайлоого каражат чогултуу мыйзамын бузган деген жүйө менен 10 миллиондогон доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Бешембиде грузин парламенти өлкөдө кеминде 5 жылдан бери туруктуу жашаган евробиримдиктин жарандарына саясий кызмат үчүн ат салышуу укугун берүү мыйзамын жактырган. 400 миңдей ооган качкыны Пакистандан депортацияланышы мүмкүн. Бүгүн алардын каттоого туруу мөөнөтү аяктайт. Пакистанда 1.7 миллиондой ооган качкыны баш калкалоодо. Расмий Исламабад түндүктөгү документсиз кошумча 400 миң киши аларга чоң жүк болгонун билдирди. Хибер Пахтунхва чөлкөмүнүн маалымат министри Миян Ифтикар Хусайн полиция мыйзамсыз жүргөн оогандардын тизмесин түзгөнүн 30-июндан кийин алар сотко берилип Ооганстанга кайтарылаарын айтты. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты тараткан маалымат караганда Сват өрөөнүндө Пакистан армиясы менен талип согушкерлери ортосундагы кармаштардан улам май айынан бери 1.5 миллион киши жер которууга аргасыз болгон. Бүгүн Facebook социалдык түйүн колдонуучулар арасында киши футбол боюнча мелдеш болот. Башкы демилгечи Кайрат Адамалиевдин айтымында мындай мелдеш Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Ага жалпысынан 20 команда, 500 ашык футбол көрөрмандары катышат. Ал эми эртең Киевде футбол боюнча Европа чемпионатынын финалдык беттешүүсү өтөт. Финалда Испания менен Италия ойношот.
Соңку кабарлар менен сизди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Эми аба ырайын билип алыңыз. 30-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүнөтүп көңгүлкүрөйт. Абанын температурасы күндүз чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус ысык болот. Таласта 26-31, Баткен облусунда 27-32 градус ысыйт, Ысык Көлдө 20-25, ал эми Нарында болсо 22-27 градус ысык болот экен. Эртең Бишкек шаарында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 29-31 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан ички иштер министрлигинин алдындагы академиянын курсанттары катышкан мушташтын чоо жайы билине баштады. Бишкектеги Монте-Карло ресторанынын жетекчилиги буга чейин жашырып келген окуяны ачыкка чыгарууда. 19-июнь күнү кечинде эс алуу жайында ири мушташка аталган академиянын курсанттары катышканын көргөндөр айтышкан. Ал эми ички иштер министрлиги бул кабарды четке каккан эле бүгүн окуя жаңы өнүгүүгө ээ болду. Кабарчыбыз Али Токтохонов кеңири кеп салат.
Саат 14:00 уже башталды баары. Башында баштаганда катуу үндөр катура баштады, бири бирине кыйкыра башташты.
Бизге саат 10:00 э?
19-июндагы чатакты адегенде ачыкка чыгарбаган Монте-Карлонун кызматкерлери эми окуяны сүрөттөп берип жатышат. Ысмын атоодон баш тарткан, ошол күнү эң алгач жабырланган официант кыз мындай дейт.
Пропуск кетти да? Ошо көп кыйшайып там көздөрүн карма албай башташты.
Мас
болуп уже так кыймылдары начар болуп калды. Бир маалда мени көрбөй басып кетишти. Мен жыйылганыман. Тиги
кандай түрттүбү силерди жыйылган?
Ну кайрылганда эметкинин колу тийди да, аябай четке анын. Ошондо чыдабай жыгылып жаракат алдык да. Анан кийин бирөөсү келип уже кучактай башташты да акырында. Анан бири
тийиштүбү?
Тийишти. Бир маалда өпкүсү келип эметип баштаганда уже кача баштаганда болбой калатты да. Кырмыкка бир жолу уже даже успели да. А бир маалда уже чыдабай кетип администраторго айттык.
Запкы жеген официант кыз кеткенден бир аздан кийин мушташ башталган. Ал окуяны Монте-Карлонун администратору Алексей эскерүүдө.
Недопонимание двух наших гостей. Одного гостя со стороны БВШ со школы милиции, другого, который отмечали празднование рождения сына. Первый подошел, соответственно, сотрудник с милицией.
Бизде эс алып отурушкан жогорку аскер мектебинин курсанттары менен уулду болгонун белгилеп жатышкан топтун ортосуна кайым айтышы кетти. Анан биринчи болуп милиция тараптан бирөө келди да, берки топтогулардан бирөөнү четке алып чыгып муштап жиберди. Анан мушташ башталып кетти. Курсанттар тараптан 50 чакты, а берки топто 10 чакты киши бар эле. Натыйжада бир топ эс алуучулар кетип калды. Буюмдарыбыз, идиш аяктар талкаланды.
Мебель, я думаю, я вам покажу сейчас. Мы все это приготовили. Было побито море посуды, соответственно. При возникновении драки, соответственно, была затронута наша зона отдыха для посетителей.
Алексей бизге сынган эмиректерди жана идиш аяктарды көрсөтүп берди. Бирок Монте-Карлодогулар келтирилген чыгымдын так өлчөмүн айтышкан жок. Окуя болгонун эртеси Азаттык бул жаңжал тууралуу жазып чыккан эле, бирок ал күнү эс алуучу жайдын кызматкерлери кеңири маалымат берүүдөн баш тартышкан болчу. А бүгүн болсо материалдык чыгымды төлөп беребиз дешкенинен унчуккан эмеспиз. Эми ал күнкү окуяны танып жатышат деп кайрадан Азаттыкка даттанышты. Ал эми ИИМдин академиясынын жетекчилиги чатакты курсанттар уюштурганы такталбаганын ошондо билдирген болчу. А бүгүн академиянын тарбиялык иштери жана социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдыразак Турдубаев менен кайрадан байланыштык.
Бул министрдин деңгээлинде чечилип атат бул маселе. Менин сунушум боюнча мен ошол жерде катышкандардын баарын милициядан кетирүү керек да. Бул милицияны уят кылып атат. Булар азыр эле ошентип атат, эртең кандай болот деген сөз болуп атат. Бул милициянын бетинде аябы көз жатты, мындай кишилерди кармоонун зарылчылыгы жок.
А негизи кайсы кайсы кызматтарга отуруш керек эле ошол?
Булар тергөөчү болуш керек эле, опер кызматкер участковой болуш керек эле. Бир гана өзүндө эмес, ата энесинде эмес, Кыргызстандын милициясынын бетине.
Курсанттарга ошол күнү баш көз болгон академия кызматкерлери да айыпка жыгыларын Турдубаев кошумчалап өттү.
Ошол жерге допускать эткендерге гана выговор чыгып атат, үчөөнү увольнять этип атат жумуштанчы.
Кандай кандай жазалды, кимге
үчүн такта? Строгой выговор болуп атат эки кишиге, строгой выговор. Анан үч кишини жумуштан кетүү маселеси каралып атат.
Бул арада жабырланган тарап чатакка аралашкан деп саналган 29 курсанттын тизмесин Азаттыкка көрсөтүштү. А бирок учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу ал тизме боюнча маалымат бере алышпасын ИИМ академиясынан билдиришти. Ал эми ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бүгүн парламентте жаңжал боюнча өз чечимин жарыялады.
Ошондогу жоопкерчиликтүү кишилердин баарын бүгүнкү күндө мен кызматтан чектеттирем. 35 курсант бар экен. Курсанттар бүгүн каникулда жүрүшөт. Каникулдан чыккандан кийин 35-тен биздин баягы служебный расстояние бүткөндөн кийин бүт баары увольнениеге кетишет.
А негизи эле бул курсанттарга байланыштуу биринчи окуя эмес. Өткөн жылы да бүтүрүү кечесинде аталган окуу жайдын курсанттары машиналар менен жолдорду тороп, бир топ бейбаштык кылышкан болчу. Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол агымын бууп коюшуп, көчө ортосунда туруп алып бийлешкени, анын айынан шаарда бир нече ирет авариялык абал түзүлгөнү кабарланган. ИИМдин Эргеш Алиев атындагы академиясы Кыргызстанда жогорку билимдүү милиция кызматкерлерин даярдаган бирден бир окуу жай. Ички иштер министрлиги эле эмес, анын академиясы да реформага муктаж экени көптөн бери айтылып келатат. А быйыл болсо бул окуу жайды 250 лейтенант аяктап, кыргыз милициясынын катарына кошулат. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз болуп жаткан таңк азаттык программабызды улантабыз. Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандардын көпчүлүгү парламент депутаттарынын өкмөттү кызматтан кетирүү демилгесинен нааразылыктарын билдиришүүдө. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар азаттыктын угармандары, Нарындан Урмат Акунов кеңсебизге келип, эл үнү берүүсү аркылуу азаттыкты түптөгөндөрдүн бири Төлөмүш Жакыповдун ысымын анын туулуп өскөн айылындагы балдар бакчасына берүү демилгеси көтөрүлүп жатканын билдирди.
Мен Урмат Акунов, Четүнүр айылдык кеңештин депутаты, Нарын областынын Нарын районунун Четүнүр айылдык округуна караштуу Баягазак айылында бала бакча уюштурулуп атат. Атабыз Төлөмүш Жакыпов, ушу азаттыкты негиздөчү. Өткөндөн бери ушу көп нерселер эскерилбей, көп нерселерден өтүлбөгөн экен. Ушу бүгүнкү күндө ошо өзү туулган айылы Баягазак айылында бала бакча, ушу балдарды өстүрүү, тарбия берүү үйүнө ушу атын берип, ушул атабыздын элесин ошо жерге калтырсакбы деп ойлогонбуз. Ушул атабыз боюнча билгендер, тарыхчылар, ошол кездеги замандаштар деле аз калды эми. Ошол жөнүндө көп уккандар, билгендер болсо, ошол кездеги деп аткталбай калган, айтылбай калган кеп сөздөр болсо, ошону ушу азаттык алысына берип, же болбосо телефонубузга кайрылып, ошол жөнүндө маалыматты берип койсоңуздар, сүрөттөрү болобу, же бир айтылган сөздөрү, же кандай бир чогулгондор болсо, ушу уккандарыңар болсо, телефонум 0700 11 22 54. Урмат Акунов деп.
Ал эми Ысык Көлдүк угарманыбыз болсо, мыйзамсыз жол тоскон жаштардын саясий көз караштары тайкы болуп жатат деген пикирде.
Мен Ысык Көлдөн чалып атам, атым Динара. Жаштар министрлиги жөнүндө өзүмдүн оюмду айткым келет да. Жаштар министрлигинин багыты туура эмес кетип атат деп ойлойм. Ушул жаш мындай саясий деңгээли жетиле элек балдарды топтоп алып, ушу жолду тоздуруп, экономикалык саясий зыяндарды келтирип атат деп ойлойм. Ар бир региондо, ар бир районда область өкүлдөрү бар, ошолордун деңгээли да туура эмес деп ойлойм. Эми ошол жака жанагы эмеге пикетке чыккан жаштарды айткым келет. Ошол 14 иштеп аткан жакшынакай жаштарга бут тоосу, ошолордун ордуна биз бар иштейбиз деп атат. Эгер биз деңгээли жетишсе алат комтор, анан сөзсүз эле бул көчөдөн чыгып эле биз иштейбиз дегендердин ордуна тигилерди жумушунан айдап ийип тигилерди албайт эч качан. Комтордон башка ишкана ачып алып иштесин, комтордун миллиондогон акчаларын бир ишкана куруш керек. Майда чүйдө кумга сиңген проекттер түзүп алып ар кайсы жака жоготпой мамлекеттик органдар.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Мен Жубаев Шамбаткенден. Ушул биздин мамлекетибиз Аскар Акаевичти кубалагандан бери эле жакшы болбой калдык. Эми акыркы күндөрү жоголуп аткан, чоңолуп аткан мамлекетти Шукурай Жарыповдун кесинебизге Өмүрбек Бабановду. Ушул түптөп атса, кайра куруп атса, тоноогон акчаларды, тоноогон бүт эмелерди кичине мамлекетти курап атса, кайра кайра тоскоолдук кылып, буга кол топтоп депутаттар, бул депутаттардын эмне билгени бар экен? Ушунчалык эле мамлекетке жакшы иштеп аткандар кугунта берсин, пайдасы болбосо керек. Эл да түшүнүп турат, билип турат. Эми айтпайын десең, эртеңки күн Кыргызстанга дагы оор болот, бир түшүнсө дегендер депутаттар.
Мен Сүккөл районунун Чоң Сары айылынан Осмоналиев Акылбек. Мен сиздердин радио берүүңүздөрдү дайыма калтырбай алганмын. Ошондуктан сиздер аркылуу берилген кабарлар менен жакшы деңгээлде тааныштырам. Кийинки учурларда теледен, радио берүүлөрдөн да кыргыз өкмөтүнө ишеним көрсөткөн боюнча жогорку кеңештин депутаттарынын ичинде кол топтоо жүрүп жатат деген сөздөр таркатылууда. Бул жогорку кеңеште эркенде эле бир кызмат абалына пайдаланып, өч алуунун бир жолдорун издеп жаткандай таасир калтырууда. Айтайын дегеним, кыргыз өкмөтү биздин көз карашта колунан келишинче аракеттенүү менен эл үчүн иштеп жаткан массалык маалымат каражаттары аркылуу көрүп угуп жатабыз. Элге берген убадалар аркылуу аткарылып жатканын көрүп турабыз.
Атабаев Чамгунлардын району карапайым эл көбүрөөк азыркы парламентте отургандардан чарчап кетти. Элге аянтып коррупцияга каршы иш козгоду фирма жибербесе улам бир немесени темир рекетти алдап барып прокуратураларды камабаса бул эмне деген зат? Ушу Атамбаевге айтып туруп Атамбаевдин укугу бар. Эл каалабай калды ошолорду. Парламентти таркатууну сурайбыз айланайын.
Кырчакбаева Ош шаарынан азыркы өкмөт жүргүзүп аткан жана антикоррупция боюнча мешать этип аткан жана ата мекен партиясынын жүзү көрүнүп калды. Ушинтип эми каршылык көрсөтүп эми мынтип бюджетте акча жок дешип эми так эле пут тосуп атат да бул антикоррупцияга.
Мен Чүп районунан Чүп айылынан салып атам Исмаилов. Биз азыркы кыргыз өкмөтүнүн жүргүзүп жаткан саясатына макулбуз. Жүз күндүк убакыт беришти эле. Ал убакытты отчетун беришти. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Текебаевдин кыргыз өкмөтүнө каршы кайчы пикир жүргүзүп атканына биз макул эмеспиз. Азыркы кыргыз өкмөтү биздин билишибизче эң жакшынака иштеп жатышат. Убакыт бериш керек бул адамдарга.
Кадырлуу каармандар, элине берүүсүнүн автожолуна келип түшкөн сунуш пикирлерди угуп жатасыздар.
Мен Жалалоовтан Усакбек. Мен бул өкмөт түнөн чындыгында жакшы иштеп атат деп айта алмайм. Аракет кылып атат деп айтышыбыз мүмкүн да. Бирок өкмөттү кетириш үчүн кечээ эле бир ай мурда депутаттын өздөрү жакшы иштеп атат деп колдошту эле. Анан эле бир айдан кийин болуп кетти да. Эгерде ушундай эле колдоп кетириш керек боло турган болсо же 6 айлык тын жыйынтыгы менен 9 айлык тынбы же 12 айдын жылдын жыйынтыгы менен бир жыйынтыгын көрүп туруп анан кетирсе болот. Бул жерде бир кандайдыр бир бирөөсүнүн кызыксыны барго деп ойлоп калдым. Ошондуктан бул депутаттар дагы ойлонуп туруш кылса анан кийин ал комиссия түзүү боюнча эмне болсо эле комиссия түзүп билишет. Бул бирмен комиссия бул кайта кайта жыйынтыгы чыкпайт. Өздөрүнүн негизги милдетин бул мыйзам чыгарып болгондон кийин мыйзамды жазыш керек дагы ошону көзөмөлдөш керек булар.
Мен Жалал Абад областынын Базар Кургам районунун Талдыбулак айылынан. Менин атым Карымшак, фамилиям Садагалиев. Азыркы учурда мына өлкөбүздө эми гана тынчтык болуп, кичинеден өлкөбүздө өсүштөр билине баштаганда өкмөткө кетиребиз деп кол топтогон болгон. Абдан туура эмес маселе да. Мына бабабыз деле жаман иштеген жок. Айыл чарбасына кредиттерди берип жатат. Ардан 7% кредит буга чейин өлкөбүздүн тарыхында болгон эмес да. Айыл өкмөттөргө 2 миллион сомдон берип жатканы да жакшы. Мисалы 1 миллиард ар бир айыл өкмөткө 2 миллиондон бөлүнсө ошол айылда жашаган бечара колунда жок бир бечаралар 50 адам 40 000 сомдон алат экен да. Мына ушуну эмне жаман өз саясатчыларды эмне жагат билбейм да. Ким иштейбиз эле чукуп отурушат. Ошондон көрө бабаңызга жардам беришпей келгиле жолу чаран өлкөнү өнүктүрөлү дегизсе болот да.
Мен Абасадын тургуну Салтанат Кулышова. Мен азыркы өкмөттүн башчысы Мырбек Курбановдун ишин толугу менен колдойм. Себеби дегенде коррупциянын бардыгы шинталиса болчу. Вот шинталицаны жоюп азыркы убакта жаңы кызмат түшүп кызматкерлерди пассажирде кабыл алды. Бул аябай жакшы эмес, пара берген эмес деген жок болду. Азыр деген РВДИде дагы реформа жүргүзүп атат. Бул бизге окшогон карапайым элге жакшы деп эсептейм. Анан үчүнчү маселе боюнча паспорт маселеси. Паспорттун мурун деген кезек күтүп пара берип дегендей кызык болчу. Паспорт алуу азыр болсо жеңилдетип 28 күндүн ичинде ала турган оңой болуп калды. Бабабыз деле бир сыйкырчы эмес да, президент айткандай иштетсин, убакыт берели.
Наоблатынын Коткор районунан Усубакна Эңбек деген жашоочумун. Бул жогорку кеңештеги айрым депутаттар өкмөткө жарым жыл иштетпей эле жөнү жок ача береби? 20 жылдан бери чечилбеген проблемаларды 5 айда кантип чечет? Жок дегенде 1 жыл иштегенден кийин ишин карап анан начар иштеп жатат деп айтса туура болмок. Күн көмүр жүк проблемасы да өткөндөн калган проблема. Аны жакшылап ойлонуп өкмөттүн пикирин эске алып чечиш керек. Эгерде жогорку кеңеш депутаттары депутат Садыр Жапаров даярдаган токтомду кабыл алса анда Кыргызстан эл аралык соттордон тигирек башы чыкпайт. Кыргызстан банкротко учурайт. Силердин эске алыш керек да.
Ушу көл областындагы Тоң районунун Карагыл айылы. районунун тургуну Ильяс Ажабыкоев өкмөт башчысы Өмүрбек Багановдун иштеп жаткан иштерине ыраазычылык билдирип кетет элем. Айылдын элинин турмушун жашоосун жакшыртууга жаңы программаларды жаңыдан иш жерине ашырып жаткан кезде Бабановдун иштен кетсин дегендерге абдан нааразыбыз. Улам алмаштыруудан мамлекет оңолуп кете албайт.
Мен Али Ферлан, Жумалы районунун жаштарынын атынан. Өзүңөр билгендей, жогорку кеңеште өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча колдоп атат. Биз бул иш аракетке абдан каршыбыз. Себеби өкмөт азыркы убакта аз гана убакыт иштеди. Өзгө көрүнүктүү иштерди кылып жатат. Мисалы, 20 жылдан бери өкмөт тарабынан эч кандай айыл чарбага жана аз камсыз үйлөлөргө 7% кредит берилген эмес. Дагы бир мисал, өкмөт тарабынан автоунаалардын коррупцияланышкан техникалык кароосун жоюп, автоунаалардын оформлениясын жеңилдетти. Ошон үчүн биз Өмүрбек Багановдун 1-2 жыл иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүүбүз керек.
Кадырлуу карман, коомдогу өзгөрүүлөргө, болуп жаткан окуяларга көз карашыңызды билдирем десеңиз, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди, кандайдыр бир маалыматты же сунуш айтууну кааласаңыз, 31-61-65 номеруна чалыңыз. Авто жоопто кыздын үнү угулгандан кийин телефондун кыска добушунан соң тыңшагычты койбой туруп, ой пикириңизди, аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номердагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жетет.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми программабызды Борбор Азия өлкөмүндөгү жаңылыктар менен улантабыз. Бул апта ичинде Борбор Азияда эмне жаңылыктар болду? Төрөкул Дооров айтып берет.
Туруксуз мүчөлүк. Өзбекстан кайрадан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кетти.
Өзбекстандын уюмдан кетип жатышынын азыркы себептерин АКШ жана НАТО аскерлеринин 2014 жылы Ооганстандан чыгышында Борбор Азиядан башкы өнөктөш болуу мүдөөсүнө да байланыштырды.
Тажикстанда жарандык согуш бүткөнүнө ушул аптада 15 жыл толду. Согушта жесир калган 25 миң аялдын турмушу кандай өзгөрдү?
30га чыгып чыкпай жесир калган келиндердин көпчүлүгү коомдук салт санаага баш ийип, жалгыз бой энелик жашоосун улантты.
Ал эми Чехиянын Борбору Прагага чогулган өзбек аппай санилери элде каршылык көрсөтүүгө үйрөтүүнүн жолдорун талкуулап атышат.
Протест билдиришке таярлаш, нааразылык билдиришке таярлаш. Инде асасы иш баарыбир ичкерде болот, ташкарда болмойт.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бул санынан ушул жана башка темалар болот. Микрофондо Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктар. Өзбекстанда чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өзбекстандын Фергана шаарында кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүп атат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнөн билдиришти. Маалымат кылайык, бөлүмдүн жетекчиси Курбанбай Искандаров баштаган делегация 26 июнда Өзбекстанга жөнөп кеткен. Сүйлөшүүлөр 1 июлга чейин уланат. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен 1378 чакырым чек аранын 320 чакырымы толук тактала элек. Быйыл кыргыз тажик чек арасында 5 чатак чыкты. Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймактарда 5, кыргыз өзбек чек арасында 4 чаңсыл катталган. Бул тууралуу парламенттин коопсуздук жана коргоонуу боюнча комитетинин ушул аптадагы жыйынында ички иштер министри Зарылбек Рисалиев билдирди. Анын айтымында чек ара чатактарынын көпчүлүгү талаштуу жерлерде талаа жумуштары башталганда чыккан. Быйыл 14 мыйзамсыз миграция аракеттери катталып, коңшу өлкөнүн 257 жараны кармалган. Казакстанда оппозициялык эки саясатчыга каршы жаңы айыптар тагылышы мүмкүн. Катуудан өтпөгөн оппозициялык Алга партиясынын лидери Владимир Козлов менен активист Серик Сапаргалинин туугандары Азаттыкка билдиришкенде, бийликтер оппозиционерлерди өлкөдө конституциялык түзүлүштү өзгөртүш үчүн маалымат каражаттарды колдонгон жана кылмыштуу уюм түзгөн деп айыпташы мүмкүн болуп турат. Аларга караганда, эгерде алар бул айыптар боюнча күнөөлүү деп табылышса, анда 10 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Алар экөө тең ансыз да социалдык жек көрүүнү жараткан деп азыр абакта кармалып атышат. Алар былтыр декабрда коопсуздук күчтөрү демонстрацияда 16 адамды өлтүргөн Жаңыөзөн шаарына быйыл январда барган учурунда кармалышкан болчу. Оппозиционерлер өздөрүнө тагылган айыпты четке кагышты. Муну алар президент Нурсултан Назарбаевдин өкмөтүнө каршы болушканы үчүн эле саясий чабуул деп атап атышат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ушулабтыда Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан кайрадан чыгып кеткени маалым болду. Бул кабарды уюмдун катчылыгы бейшембиде ырастады. Бул Өзбекстандын атылган уюмдан экинчи ирет кетиши. Ташкентте азыр мындай кадамга эмнелер түтүп атышы мүмкүн? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Тажикстандык саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан кайрадан кетип жатышын, уюмдагы мүчөлүк өлкөнүн улуттук кызчылыктарына жооп бербей калгандыгы менен түшүндүрдү.
Азыркы кырдаалда жамааттык коопсуздук келишими уюмунда туруу Ташкенттин улуттук кызыкчылыктарына жооп бербейт. Себеби аймакта Өзбекстан үчүн аскерий жана башка коркунуч жок. Андыктан Өзбекстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн президент Каримовдун режими үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунда калууга өзгөчө муктаждык жок.
Саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Өзбекстандын уюмдан кетип жатышынын азыркы себептерин АКШ жана НАТО аскерлеринин 2014 жылы Ооганстандан чыгышында Борбор Азиядан башкы өнөктөш болуу мүдөөсүнө да байланыштырды.
Узбекистан является единственной транзитной территорией, которая
Узбекистан НАТО үчүн Ооганстандан чыгууда темир жол кызматын Борбор Азияда көргөзө ала турган жалгыз аймак. Ал аскерий, техникалык жардам алууга ниеттенип атканы түшүнүктүү. Иш жүзүндө ал АКШнын Борбор Азиядагы баш көнөктөшүнө жана аскерий жактан кубаттуу өлкөгө айланат. Андыктан менимче Тажикстан менен Кыргызстандын жетекчилигинде тиешелүү жыйынтыктарды чыгарышы керек.
Я думаю, что руководству Таджикистана и Киргизии также необходимо делать соответствующие выводы.
Кошмо Штаттар жана НАТО өлкөлөрү Ооганстандан чыкканда аскерий техникасынын бир бөлүгүн Борбор Азия өлкөлөрүндө калтыруу ниети бардыгын ачыктаган. Алардын мындай пландарын Орусия жумшак айтканда жактырган эмес. Бишкектик талдоочу Орозбек Молдалиев Азаттык менен маегинде Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Анжиандагы кан төгүүнүн артынан батышта Ташкент режимине каршы санкциялар киргизилгенден кийин кайра кошулгандыгын эске салып, буларга токтолду.
Өзбекстандын күткөн маселелер Россия тарабынан чечилген жок. Чкалов авиазаводунан баштап башка инвестициялар боюнча башка маселелердин баардыгы боюнча эле алып келгенде дагы мындай иштиктүү алга жылган бир кызматташуу болгон жок.
Талдоочу Орозбек Молдалиев Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан кетиши анын Кыргызстан менен ансыз деле дымып турган алакасына таасир этпейт. Өзбекстан 7 жылдык тыныгуудан соң 2006 жылы жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайра кошулгандан кийин деле уюмдун алкагындагы айрым демилгелерди колдобой келген.
Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу айткандай, айрымдар азыр Өзбекстандын жамааттык коопсуздук уюмунан чыгышын НАТОнун Ооганстандан аскерлерди, аскерий техниканы чыгаруу ишинде башкы өнөктөш болуу мүдөөсү менен байланыштырып атышат. НАТО бир аз мурдараак Борбор Азиядагы 3 мамлекет менен аскерлерди жана аскерий техниканы чыгарып кетиш боюнча сүйлөшүп аткандыгын билдирген. Айрым булактар АКШ жетектеген НАТОнун күчтөрү аскерий куралдардын айрым түрлөрүн Вашингтон, Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда калтырат экен деп жазышкан болчу. 15 июнь күнү Орусиядагы Коммерсант басылмасы буга Орусия нааразы болуп аткандыгын айтып, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Борбор Азиядагы бул мамлекеттер сырт жактан курал жарак алар албасын биринчи кезекте жамааттык коопсуздук келишими уюму менен такташы керек деп айтканы жазылган болчу. Балким ошон үчүн расмий Ташкент бул уюмдан чыгып аткандыр деген суроо азырынча расмий жооп ала элек. Орусиянын бул окуяга каратын нааразылык реакциясын Москвадагы Карнеги кордунун аналитиги Алексей Малашенко Азаттыкка маегинде экономикалык жүйө менен түшүндүргөн болчу.
Здесь вопрос, что это, в общем, ослабляет позиция Москвы в регионе.
АКШ Ауганстандагы өзүнүн айрым аскерий курал-жарактарын, оор техникасын Борбор Азиядагы мамлекеттерге калтырышы Орусиянын бул чөлкөмдөгү таасирине доо кетирет деген коркунуч бар. Анткени Орусия жана бул өлкөлөр мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюму өзү толугу менен орус жеринде жасалган курал-жарак Борбор Азия мамлекеттерине ички баа менен сатылып келгени үчүн гана иштеп келаткан. Эгерде өзбектер, тажиктер же кыргыздар үчүн орустардыкынан алда канча күчтүүрөөк болгондо да бекер берилип жаткан курал сунуш кылынса, мындан ким баш тартмак эле?
Деген эле бизге орусиялык аналитик Алексей Малашенко. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программабызды угуп атасыздар, аны бул ирет Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Урматтуу угармандар, ушул аптанын шаршембисинде Тажикстанда улуттук биримдик күнү белгиленди. 1997-жылы дал ушул июндун соңку күндөрү тынчтык келишимине кол коюлуп 5 жылдык жарандык согуш аяктаган эле. Бирок согушка байланыштуу чындык дале табыл элек. Анткени бийлик ошондон бери согуштун чоо жайын билүүгө, иликтөөгө аракет жасабаганы айтылып келет. Айрымдардын оюнда бийликтер элдин жүрөгүндө бүтүлө элек жараны кайра козутууну каалашпайт. Сөз Айнура Жакшы кызында.
5 жылга созулган ички куралдуу тирешүү канча кишинин өмүрүн кыйганын так эч ким айта албайт. Бийлик 100 000, а балким андан да көп киши өлгөн болушу мүмкүн деп билдирип келатат. Эксперттер ачуу чындыкты өлкөнүн тарыхы, келечек муундар үчүн билүү керек дешет. Андай пикирге Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин бири Хикматтулу Сайфулозада да кошулат.
Зарурати таасиси ягни ходи жамияти.
Көз карандысыз коомдук комиссия түзүлүүгө тийиш. Ал ошол кан төгүүгө баасын берип, туура жыйынтык чыгаруу үчүн канча киши каза тапканын, жаңжалдын масштабын эсептесе жакшы болот эле.
Жарандык согушту тажиктер өздөрү агасы инисине каршы чыккан кандаштардын урушу деп аташат. Куралдуу жаңжал тынчтык келишимине кол коюу менен аяктаган, бирок саясий баа ошол окуяларга алигиче бериле элек.
Айнура Жакшы кызы болду. Тажикстандагы ушул жарандык согуштун айыккыс чараларынын бири 20-30 жашында жесир калган 25 000 тажик аялдарынын тагдыры. Алардын бүгүнкү абалы кандай? Венера Сагындык кызы кеңири сөз кылат.
92-жылдын кышкы ызгаары күчөп турган ал күнү кандай окуялар болгонун Азиза Саидова азыр да эстеген сайын үнү каргылданып титиреп кетет. Бүткүл жашоом, өмүрүм быркырап талкалангандай болгон. Шаарыбыз кыйрап, күйөөмдү көчөдө бараткан жеринен атып кетишти. 26 жашымда 2 айлык баламды кучактап жесир калдым, деп баяндайт Азиза оор үшкүрүнө. Тажикстандын түштүк жана чыгыш аймактарында Азизага окшоп жапжаш кара кийинип жесир калган аялдардын саны 25 000 тегерегинде. Атасынан айрылган балдардын саны 55 000 чукулдайт. 30га чыгып чыкпай жесир калган келиндердин көпчүлүгү коомдук салт санаага баш ийип, жалгыз бой энелик жашоосун улантты. Дагы миңдеген аялдар күйөөсү дайынсыз жоголгонун айтып, молдолордон кеп кеңеш сурап кайрылды. Жарандык согуш аяктаган 97-жылы Тажикстандын исламдык борбору атайын жыйын куруп, тийиштүү диний жоголорду өзгөртүп, аялдарга карата бир топ чектөөлөрдү жумшартууга аргасыз болду. Мисалы, шарият боюнча күйөөсү өлгөн аял 1 жыл кара кийип аза күтүшү талап этилсе, согушту баштан кечирген Тажикстанда ал мөөнөт 4 ай 10 күн деп өзгөртүлгөн. Кээ бир исламдык коомдордо күйөөсү дайынсыз жоголгон аял эри 99 жашка чыкканча күтүшү керек болсо, биз аны 4 жыл деп чектедик, деп айтып берди Азаттыкка Хомурат Молдо.
Кырдаалды эске алып, Тажикстандын исламдык борбору күйөөсү жоголгон аялдар жолдошун 4 жыл күтүп, ага чейин дайыны чыкпаса, башка кишиге турмушка чыга алат деген атайын фатва кабыл алган.
Ал фатвада экинчи күйөөсү мурдагы эринин жакын тууганы болушу шарт эмес деген да тактоо киргизилген. Молдолордон башка толгон токой бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар согуштун айынан жесир калган аялдарга ар түркүн кесипти үйрөтүп, жумуштап, балдарын багуунун жолдорун сунуштап жатышты. Ошентсе да эч жерде жазылбаган коомдук эрежелер көбүрөөк өкүм сүргөн Тажикстанда миңдеген аялдар туугандарынан, кайындарынан айбыгып, ошол бойдон жесирлик жашоосун улантып, өмүрүн балдарына арнашты.
Тажикстандагы жарандык согушта жесир болуп калган 25 000 аялдын тагдырына Венера Сагындык кызы кайрылды. Тажикстандан эми Өзбекстанга келсек, бул өлкөдө жарандардын көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигиндеги башка жумурияттарга каттоо тартибине ушул аптада өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык, өзбекстандыктар Тажикстан менен Түркмөнстанга баргысы келсе, өлкөдөн чыгуу визасын алышы талап кылынат. Байкоочулар бул чараны бийликтин жарандардын кыйма аракетине көзөмөлдү мурдагыдан да күчөтүү аракети катары мүнөздөп атышат. Өзбекстандан чыгуу ушул аптада өлкөдөгү оппозиция мүчөлөрү үчүн да оңой болбоду. Алар жума ишемби күндөрү Чехиянын борбору Прагада өтөөрү пландалып аткан өзбек оппозициясынын Өзбекстан элдик кыймылынын курултайына жөнөшкөн. Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесинде мен ошол курултайдын уюштуруучуларынын бири, Эрк оппозициялык партиясынын башкачысы Атаназар Арифов менен сүйлөшө алдым. Эң оболу, Арифов мырзадан оппозициянын Европада өтө турган жыйынына жөнөгөнүңүздө эч кандай проблема болгон жокпу деп сурадым.
Проблемалар шахсан мен өзүмдө проблема болмады, лекин
жеке менен өзүмдө проблема болгон жок. Бирок мени менен кошо жолго чыккан жолдошторума түрдүү тоскоолдуктар жасалганы чын. Бир эле нерсени айтайын. Аэропортко чыкканда ар кимибиз өз алдынча ар башка убакытта барабыз жана учакка отурганга чейин такыр бири-бирибиз менен сүйлөшпөйбүз деп макулдашканбыз. Анткени бизге түрдүү провокация жасалып, жолго чыгарбай коюшу да мүмкүн деген коркунуч бар эле. Төрт адам жолго чыккан болсок, үчөөбүздүн үйлөрүбүздө тинтүү да болду. Эшигибиздин алдында аңдып тургандар да болгон. Менин үйүмө эч ким келген жок деңизчи. Бирок жолдошторума дурус эле түрдүү сигналдар берилиптир. Ошондо да биздин негизги максатыбыз эптеп өзүбүздү Прагага жеткириш болчу. Ошентип келип калдык.
Прагага жеткизиш эди. Өзүбүздү жеткиздик Прагага.
Бүгүн Өзбекстанда сиз жашап атасыз. Анан сиз ошол эле кезде оппозиционерсиз. Оппозиционер адам үчүн Өзбекстанда жашоо бүгүн кандай? Сиздин үйүңүздү келип текшереби, телефон чалабы, балдарыңызга коркутабы?
Биз дайыми назараттамыз, контролдамыз. Дайыми рөвүштө азыр
биз такай көзөмөл астында жүрөбүз. Азыр өзүнчө чогулуп, кандайдыр бир жыйындарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Үй бүлө мүчөлөрүбүз, тууган уруктарыбыз да баары көзөмөлдө. Менин 3 уулум тең Канадада жашайт. Жалгыз гана кенже баламды азыр эч жакка чыгарбай кармап отурабыз. Үйүмдө мен, жубайым, уулум болуп калдык. Үй бүлөбүз ошентип чачырап кеткен. Жаштарга жумуш жок. Уулум иши болбосо да аны үйлөп койгон элек. Мына бир апта мурда ал перзенттүү болду.
Бир апта болду, огул көрдү.
Шу менен неберели болсун да.
Айларыбыз анчагина толушту деп хурсаң болуп.
Ооба, ошентип үй бүлөбүз бир аз толуп калды. Анан бул жакка жөнөп калдык. Алгач Швецияда болот курултай деп айтылган. Бирок Өзбекстандан жөнөгөндөргө Германиянын элчилиги виза бербей койду. Ошондо уюштуруучулар курултайды бир айга артка жылдырып, Прагага көчүрүштү. Чехиянын элчилигине 7 адам арыз берген элек, бирок 3 кишиге виза бербей коюшту. Ошентип төртөөбүз гана Прагага келип отурабыз.
Виза берди.
Бардыңыздар, келдиңиздер.
Төрттөбүз келдик азыр.
Бүгүн эртең сиздер жолугушуп атасыздар Прагада. Өзбекстандын оппозициясы, сырттагы анан ички, силер төрт адам, анан сырттагы оппозиция. Негизги тема эмнени сүйлөшөсүздөр? Кантип Ислам Каримовду бийликтен кетиришти сүйлөшөсүздөрбү?
Энди бул экинчи курултай.
Былтыр Берлинде болгон.
Былтыр Берлинде болгон.
Бул өзү негизи экинчи курултай. Былтыр Берлинде алгачкы жыйыныбыз өткөн. Бул күндөрү ошол Берлиндеги жыйында коюлган максаттар бир жыл ичинде кандай аткарылганын карап, алдыга максаттарыбызды аныктайбыз. Эң башкысы, мен өзүм да, Өзбекстан элдик кыймылы да, дини жана саясий экстремизмге каршыбыз жана аны менен күрөшөбүз. Биз ошол күрөштүн жолун сүйлөшөбүз. Баарыбыз, сырттагылар да, анан өлкөнүн ичиндеги оппозиционерлер да өзүбүздү саясий экстремизмдин курмандыктары деп билебиз. Жана мекенибизде жүргүзүлүп жаткан саясат экстремисттик саясат деп түшүнөбүз.
Саясатты экстремисттик саясат деп түшүнөбүз.
Ислам Каримовдун экстремисттик саясаты.
Экстремисттик саясат. Анын сабаплары көп. Шунун үчүн эң нимеси
ошондой, анын себептери көп. Өлкөдө тынч жол менен бийликти алмаштыруу механизми жоготулган. Калк азыр жетекчиликти өз ыктыяры менен тынч жолдо алмаштыра албайт. Себеби ошол бийликти алмаштыруу жолу, шайлоо институту азыр добуш берүүчүлөрдүн колунда эмес. Эң оболу ошол механизм кайрадан конституцияга киргизилип, элдин бул укугу кайрадан анын өзүнө берилиши зарыл. Андай механизм азыркы конституцияда жок.
Азыркы конституцияда иштеп турган конституцияда унака механизм жок.
Назар ака, биз эми билебиз тарыхтан, алыс кетпейли мына 2005-жылы Андижан окуяларында кандай болгонун. Эл өзүнүн ыктыярын көрсөткөндө эл чыгып ушул бийликтердин кайсы бир саясатына каршы экендигин, нааразы экендигин, макул эмес экендигин көрсөткөндө кандай болгонун билебиз да. Анан бүгүнкү чейин ага чекит коюла элек. Эл ошондон чочуп калган. Сырттагы өзбек оппозиционерлеринен айырмаланып, сиз Ташкентте, Өзбекстанда өзүндө жашайсыз. Элде чындап эле өзүнүн каалоосун орундата турган калуу барбы? Көчөгө чыкканга даярдыгы барбы?
Шуну таярлаш бизге вазифабыз. Нааразылык, протест.
Элди бошого даярдоо биздин максат. Элдеги нааразылык маанай күчтүү. Бирок адамдар көчөгө аны ачык айтып чыга албай турушат. Биздин өлкөнүн ичиндеги милдетибиз элди өз талабын ачык айтып чыкканга үйрөтүү. Азыр кимдир бирөө сырттан келип, өлкөдө жетекчиликти алмаштырып берет деп отура албайбыз. Элдин негизги бөлүгү өлкөнүн ичинде. Азыр түрдүү маалыматтарга караганда 5-7 миллиондой ишке жарамдуу калкыбыз өз мекенинде нан таппай, сыртта түрдүү иштер менен мигрант болуп жүрөт. Биз өлкөдөгү элге азыркы чыныгы кырдаал канчалык оор болуп кеткенин айтышыбыз керек. Биздин Өзбекстан элдик кыймылыбыздын да башкы максаты жумуриаттын ичиндеги адамдарга баруу, аларды нааразылыгын ачык билдирүүгө үйрөтүү. Ошондуктан негизги ишибиз сыртта болбойт. Ал өлкөнүн ичинде болот.
Асас иш баары бир ичкерде болот, ташкарда болмайды.
Сизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Дедим ага ЭРК оппозициялык партиясынын баш катчысы Атаназар Арефов. Сиздер Азаттан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Ушлаптанын чума күнү Түркмөнстанда президент Курбангулы Бердимухамедов 55 жашка чыкты. Президенттин туулган күнүнүн алдынан бир жума бою өлкөдө маданият жана искусство тармагынын кызматкерлеринин күнү белгиленип, акыр аягында майрамдык иш-чаралар президенттин туулган күнүндө аяктады. Бул күнү баш калаа Ашкабаттын борбордук аянтында театрлаштырылган оюн соок өтүп, ыр-күүлөр жаңырды. Борбор Азия апта ичинде программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар. Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында эстеликтер туурасында сөз болду. Кыргызстандын Борбор калаасы эстеликтердин чордоуна айланып баратабы? Чын эле мамлекетке элге нукура эмгеги сиңген ишмерлерге эстелик коюп жатабы? Талкууга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчү, скульптор Садабек Ажиев менен маданий ишмер Жаныш Кулманбетов катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Кыргызстандын Борбор каласы эстеликтердин чордоуна айланып баратабы? Чын эле элге, мамлекетке нукура эмгек сиңирген ишмерлерге эстеликтер коюлуп жатабы? Негизи эле акыркы кездерде Бишкектеги эстеликтердин тарыхый, архитектуралык, маданий, эстетикалык мааниси ар кандай дооматтар айтылып жатат. Биз бүгүн ушул теманын айланасында талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчү, скульптор Садыбек Ажиев жана маданий ишмер Жаныш Кулманбетов. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Кыргызстандык жарандар баш калаадагы ошол айкелдердин тарыхый мааниси жана эстетикалык келбети тууралуу дагы Азатка оюн билдиришсе эле, азыр алардын пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Чурда Бишкектеги эстеликтер мага жагат. Эстеликтер бизге лишний болбойт да.
Мага жагат, бирок баары эмес да. Мисалы атай кетсек, мага жаккандан филармониянын алдындагы Манастын эстелиги жагат.
Петерде мына кичин баштары фамилиялар турат го, аларды мисалы мен таанымайм деле да. Алар эмне адамдар экенин деле билбейм, эмне кылганын деле билбейм.
Чем же они мне нравятся? Они мне нравятся то, что они очень красивые, то, что они передают нашу историю, нашу достопримечательность, из-за того, что наш Бишкек, наш Чуй становится красивым. Вот, например, вот этот памятник, он красивый. И все фотоются и приезжают, чтобы с ним сфотаться.
Бирок колдон келишинче негизи аз болсо, бирок мындай сапаттуу болсо жакшы болмок да. Ар кайсы чыңы көргөн нерсени кое бергенден көрө сапаттуу нерселер жакшы да.
Келечек балдарга, урпактарга болсо билиш керек. Мына азыр мыналарды билбейт да, мисалы ана өткөн эсекей алар буларды.
Анан ушул жерге бир атайын туристический эме кылып киши коюп коюш керек, зарплата төлөп.
Мындай эске кала турган ушул эстетикалык жагынан талаптарга жооп берген 3-4 эле эстелик бар менимче. Биринчиден конкуренция жок болуп атат чыгармачылык художник скульптурлардын арасында да.
Мына бул шаар тургундарынын пикири болду. Анан сиздер мисалы үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен мисалы көчөгө чыгып калганда кайсы эстеликтерге барасыздар? Же болбосо балдарыңыз мисалы кайсы эстеликтердин маанисин чечмелеп бергилечи деп суранышат.
Ушу Манас көбүрөөк кызыктырат азыркы балдарды. И Манасты мен дагы ушу балдарга түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Андан тышкары Уркиянын эстелиги монумент. Мына ушу эки эстелик менимче ушу биздин мындай шаардын тургундарынын көңүлүн көбүрөөк көрөт го деп ойлойм да ичимден. А калган эстеликтер стандарттуу жасалган, бийиктин үстүнө коюла тургандай болгон эстеликтер бизде өтө көп.
Мурунку совет убагында жасалган турун басакчынын иштери деле аябай жакшы. Манас эпосуна жасалган тиги филармония алдында турган туура айтышат. Барсам революция очень такой эмеси менен жакшы мындай идеясы менен биринчи кыргыз аялынын образын бере алган. Ошондой эле мына мен өзүм эки жумуштун автору болом, шаарда турган. Бирөө жана 7-апрелге байланышкан, это акыркы жылдары коюлду. Анан ошондой эле Чыңгыз Айтматовго болгон эстелик менен эмгеким болот.
Шаарыбыздагы мисалы көп эле жана бюсттарга кызыккан учурларын эстей аласызбы?
Скульптурада өзүнүн закондору бар да. Биринчи бюст деп коюлат, көкүрөктөн жогору. Паркта турган бизде эме бар, аллея политическим деятелям деген. Бул адамдар биздин кыргыз өлкөсүн, кыргыз өкмөтүнүн түптөлүшүнө негиз салган адамдардын эстеликтери. Ал жерде как аллеяга катары курулган нерсе бул.
Демек орду менен эле турат.
90 орду менен эле турат.
Сиз макулсузбу ушул?
Мен ойлойм да, эмнегедир ошо биз бир гана советтик доордогу биздин саясий ишмерлердин, мамлекеттик ишмерлердин эстелигин коюп атканыбыз, ошолордун бюсттарын коюп атканыбыз эмнегедир мени мындай таң калтырат. Биринчиден, мезгил өткөндөн кийин мезгил өзү тарасалайт. Ошол адамдардын канчалык деңгээлде биздин мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө, биздин маселен айталык кыргыздардын өсүп өнүгүүсүнө канчалык салым кошконун. Биз бир нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек деп ойлойм, бул тоталитардык мезгилдеги жетекчилер.
Бул туурада Садыбек мырза, мына Бишкек шаардык архитектуранын эстеликтерди каттоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 1917-жылдан 95-жылга чейин Бишкек шаарында жалпы 42 айкел тургузулган экен да. Анан мына соңку 10 жылда тургузулган эстеликтердин саны дагы ушунча экен. Кыскасы жылына 3 эстелик айкел тургузулат экен да. Анан ал кандай Бишкек шаары үчүн бул көптүк кылбайбы?
Чет мамлекетте, анан ошол эле российский шаарларда болуп атабыз. Аябай көп эстеликтер азыр даже азыркы убактарда көп коюшат. Көбүнчө политический деятелдер болбосо дагы ошол эле эменин каармандарына, мультфильмдин жомоктун каармандарына, ошондой эле ошондой муну парковый скульптура деп коет да. Мындай нерселер аябай жакшы, адамдар эс алганда аралашып жүргөн нерселерге жакшы болот, балдарды көрсөтүп үйрөткөнгө. Анан ошондой эле мына биздин шаарда мурун международный симпозиумдар өткөрүлчү эле скульптурада. Мына шаардын ичинде парктарды аябай эме кылып койгонбуз, ушул кооздоп. Бул дүйнөдө жүзүнөн ар жак ар тарабынан келген скульптурлардын эмгектери турат. Бул да өзүнчө мындай музей.
Сиздин оюңузча жылына 3 эстеликтен коюлуп
турат. Эгерде ушундай темп менен коюла турган болсо, анда биздин шаарыбыз некрополга айланып кетиши мүмкүн. Сиз абдан туура айтып атасыз. Эгерде ошону мындай парктарда өзгөчө мына кийинки жетилип келаткан муундар үчүн биздин кыргыз эпостарынын жомокторунун каармандарын эгерде айкелдерин кое турган болсок, бул менимче тарбиялык дагы анан таанып билүү жагынан дагы абдан мындай маанилүү болмокта.
Бирок Кыргызстанда ал багытка бараткан жок да, эстеликтерди тургузуу боюнча туура.
Бул жөнүндө эстелик эле скульптура коюш бул мындай оңой нерсе эмес, бул каражат талап кылат. Ошондой эле биздин жанагы шаардык эмелер, руководителдерибиз, башкаруучуларыбыз, ошондой өкмөт буга атайын көңүл бурулуш керек. Эмне дегенде, мына биздин шаарда башкы архитектор деген бар, башкы художник деген бар. Ошол башкы художниктер ошондой нерсеге көп аракеттенип, ошону мындай түрткөнгө аракеттениш керек.
Мейлине ошол каражат маселеси деп атпайсызбы, оңой менен коюлбайт деп. Мисалы, анда бул суроо экөөңөргө тең даректелет. Мисалы, сүрөтчүлөр качан мамлекет алдуу күчтүү болуп калганда, элдин баягы жашоосу оңолуп калганда, эл искусствого көңүл буруп, анан мисалы сүрөт сатып ала баштайт деп айтышат да. Анан азыр эле сиздин айтыңызда, адистердин айтымында токтоло кетсек, бир айкелди тургузуш үчүн орточо $20,000 кетет экен да. Анан азыр болсо элдерди жана эстелик улам улам коюлуп жатканына караганда кандай, буларда элдин турмушунун оңолуп калганынан кабар береби?
Элдин турмушунун оңолуп калганынан кабар бербейт, тескерисинче бул саясий конъюнктурадан кабар берет да. Демек бүгүн коюлуп аткан эстеликтердин, маселен мындайчакын заказчиктери эртеңки өздөрүнө коюла турган эстеликтер жөнүндө ойлошот. Менимче мына ушул көз караштан каралат да. Анан ушул жерде бир нерсени мындай айтып коюш керек, жана окшош деп айтып атышпайбы, бизде өтө стандарттуу коюлат. Мен мисалы бир 2 жылдын Арменияда болуп келдим. Бир паркта Фрунзик Мкрачяндын эстелиги турат. Адамдын бою менен, андан ашык эмес, бирөөлөр менен сүйлөшүп турат. Карасаң чын эле бир мындай тирүү адамдын сүйлөшүп тургандай таасир калтырат да, элдердин баары сүрөткө барып түшөт. Ал эми бизде мына жерде да образ берет. А мынау жерде бизде турган эстеликтердин бюсттарынын жанына барып сүрөткө түшө турган адамдар болушу мүмкүн.
Садыбек мырза, мына ошол талдоочулар азыр Кыргызстанда ошол колунда барлар эле акчанын күчүнө салып эле анча мынча бир төбөсү көрүнүп калган жакындарын же кызматка келе калган адамдарды бир эстелик тургуза коймой адат кылып алды депчи ошол адамдарга. Анан мисалы Бишкекте эстелик коюунун жол жобосу кандай? Мен мисалы үчүн акча берип эле бир чоң атама эстелик койдуруп кое аламбы дегендей бир.
Шаарда ал суроо боюнча кыйыныраак. Эмне дегенде, бул жерде өкмөттүн токтому менен кимдерге эмне кайгы коюлуш керек, ошо менен анан
ким териштирет маанисин эстеликтердин?
Эми өзүнчө бир отделдер болуш керек, ал жөнүндө эмне кылышат биз билбейт экенбиз. Когда бизге конкурс объявит эткенде катышып калабыз, ошол жерден дальше иштей беребиз.
Анткени эстелик жасаган кишилер түздөн түз катыштуу болуш керек да, туурабы?
Эстелик жасаган кишилер да ал жака көп кирсе атат, өкмөт өзү чечет, конкурс жарыялаганда гана биз уже катыша баштайбыз.
Бул кандай, өкмөттө атайын комиссия бар да?
Комиссия бар болуш керек.
Бул маданият министрлигинин прерогативасы. Анткени мындан 4 жыл мурун ушул маселе жөнүндө, ушу Бишкектин некрополго айланып баратканын жөнүндө ошол жерде маданият министрлигинин атайы маселе көтөрүлгөн. Ошол жерде атайын комиссия бар. Ошо комиссия кимге эстелик коюшту, кимге заказ беришти, ошолор чечишет.
Биз жанагы өзүбүздүн өнөр канабыздан чыкпайбыз. Эртең менен кирип кечинде дегендей көп мындай шаарды көп аралабайбыз. Радиодон эле бир кабарларды угуп калбасак. Бирок ал бир жагы туура, мен ойлойм, тиги биздиги бюсттарды айтайын, деятелдер жөн политический. Алардыкы мындай, бул кыргыз эли, мен ойлойм, кыргыз эли совет убагында биринчи биз өзүбүздүн кичинекей республика болуп шайландык. Эми өнүктүк. Ошондо мына Лениндин монументальный пропаганда деген политикасы болгон. Ошо аркылуу биринчи өкмөт, советский өкмөт бутуна тура баштаганда скульптураларды кое башташкан. Ошондо Маркс тиги эмелердин. Ал убакта мындай каражаттын жоктугунан бетондон ошо окшогон материалдардан коюлган.
Кыргыз республикасынын баатыры, кыргыз эли жазуучусу Бексултан Жакиев дагы Азаттыкка интервью берип, эстелик кайсы учурда кандай адамдарга коюлуш керек деген суроого жооп берген эле. Азыр ал кишинин дагы оюн угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Мына чоң шаарларда, борбор шаарларда албетте сөзсүз эстеликтердин коюлушу керек. Бул эстеликтер атактуу кишилерге коюлуш керек. Азыркы Эркиндик бульварында азыр турган эстеликтерде Жомарт Бөкөнбаевдин тыкы гана эстелиги мизамда коюлган. Калгандары белгилүү кишилер, маселен Насирдин Исанов, Темиркул Металлиев, анан көп деле белгилүү эмес Жумабек Ибраимов. Жумабек Ибраимовдун эстелиги турган жерге 1995 жылы Искак Разаков кестел койлат деп таш койлган. Аскар Акаев сөз сүйлөгөн. Анан кийин анын ордуна ким эле? Жумак Ибраимди койду. Бул өзү мындай уятырак иш болуп калды да. Эстеликтер тааныштык, тууганчылык, жердештик менен боордоштук менен коюлбаш керек. Ага элге, өлкөгө, мамлекетке эмгеги өтө зор атактуу кишилерге коюлуш керек. Белгилүү эле кишилерге кое берсек анда толуп кетет да.
Кийинки суроом сизге жолдойюн. Чындыгында эле мисалы Бишкектин кайсы жериндеги эстеликтерди албай эле астында мамлекетке эмгек сиңирген ишмер деп жазылат да. Анан кээ бир учурда мамлекеттик ишмериңер көп, бирок мамлекетиңер дагы эле түптөл элек деген керги ашык сөздөр айтылып жатат. Анан азыр эле Бексултан агай айтмакчы, атактуу менен белгилүү инсандарды кантип бөлүш керек? Сизге кандай сунуш бар?
Менин оюмча айталык бир 10-20 жылдын ичинде көзөтүп кеткен адамдар эстелик коомго такыр каршымын. Бир 50 жыл, 100 жыл өткөндөн кийин биздин урпактар баалап туруп анан ошол чынында эле ошол адамдардын сиңирген эмгегин карата койсо анда ал өзүнүн ордун табат.
Анда азыр баатырларга коюлуп турган эстеликтер анда туура элеби?
Билесизби, мен
50 жыл, 100 жыл мурун
мен туп ойлойм да, бизде эки тенденция бар. Бирөө патриотизация деп коем мен, же өткөн биздин октябрь революциясына чейинки, октябрь төңкөрүшүнө чейинки кыргыздын маселен айталык баатырларбы, же маселен айталык бир урунун барып жылкысын тийип кеткен каракчыларбы, ошолорго эстелик кое беришет. Экинчиси тескерисинче советтик мезгилдеги тоталитардык учурдагы бардык советтик жетекчилерге коюнгө аракет кылабыз. Мен ойлойм, бул өзү туура эмес көрүнүш.
Бир жагы бир жери макул эмеспин эмне дегенде, мына Чингиз Айтматов сакал уже дүйнөгө бизди кыргызды тааныткан адам, аны биз 50 жылда аныктап жүрө албайбыз.
Чын эле Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан адамдарга эмне үчүн койгонго болбосун?
Маселен, эгер андай логика сала турган болсок, анда дүйнөгө тааныткан адамдар бизде төлө көп. Бизде спортсмендер бар дүйнөгө тааныткан, маселен айталык, бизде окумуштуулар бар дүйнөгө тааныткан, анда ошолордун баарын эстелик кое бериш керек деген принципте. Бул абалдан чыгыш үчүн менимче кыргызда бир нерседен баш тартыш керек. Бул эрегишүүчүлүк жана атаандашчылык деген бар. Биз жана бейиттери коюлуп аткан эстеликтердин баардыгы тең бул атаандашчылыктын негизи. Биринен бирин өткөрө коюш керек да, сөзсүз түрдө. Биринен биринин маанисин чоңойто коюш керек. Ушул нерседен, ушул көз караштан биз баш мындай тартышыбыз керек. Биз мусулман мамлекет катары, мусулман эл катары өзүбүздү эсептейбиз, ал эми мусулманчылыкта мирзенин үстүнө таш коюуга да болбойт. Аны жакшы билесиздер.
Мисалы биз Москва дегенде эле көз алдыбызга Кремль келет, Франция дегенде Эйфель мунарасы келет, Лондон дегенде Биг Бен сааты, анан жаныбыздагы Алматыда эле алманын жана айкели турат. Анан Кыргызстанда дагы бир ошондой символикалуу образ качан жаралат? Ошондой бир ой, идея барбы?
Бир убактарда бир баштаган бир Искак деген эме болгон, Искак менен мэр болгон эле.
Салават
Искаков. Ошол убакта баштаган вот такой парковый скульптура. Даже биз бир архитектор менен проектирип эткенбиз. Анан могу шаардагы бурс-бурс перекрёсткторду орундар бар. Ошол жерлерге парковый скульптура ставит. Кийин эле эме болуп кетти да, застройкалар болуп кетти, үйлөр салынды, магазиндер. Азыр бизге магазиндер важнее болуп кетти да, чем вот такой культурный мероприятие.
Бул эми ошол эстеликтердин басымдуу бөлүгү ошондой тарыхый архитектуралык баягы маданий талаптарга жооп бербейт деп айтып атабыз. Анда аларды эмне кылыш керек анда?
Алар мен ойлойм, эми мына бараки
бир музей ачып, мисалы бир
жерге музей ачып, маселен мына бараки биз жакшы билебиз, советтер сөзү кулагандан кийин Россияда өзгөчө. Маселен, Лубянкада турган Дзержинскийдин эстелигин, бүтүндөй шаарда турган Ленин эстеликтеринин баарын алып туруп, атайы бир музейге коюп коюшту.
Эч кимди таарынтпай?
Эч ким таарынтпайт, эстеликтер турат. Анан жана сиздин айтып атканыңызда абдан жакшы нерсе бар, парктык скульптура деп айтып атпайбыз. Жакында эле мындан бир 3-4 жыл мурун калп айтпасам, бизде Манас эпосунун эми каармандарына эстелик коюлган. Бул биздин аянтта. Элдин баардыгы тең кыйкырып чыгышты. Элдин баары ошол эстелик балдардын паркында туруш керек болчу, тескерисинче. Мына ушундай анында ордун таба билиш керек да, анан аткарылыш жагы. Жана биз айтып атпайбыз, көркөмдүк, көркөм эстетикалык жагы дагы адамдарга мына таасир бергиле болуш керек.
Жогору жактан жакшы мамиле кылыш керек, ылдый жактан баарыбыз даярбыз. Ушул
жогору жактан да, төмөн жактан да эмес, биз адаттардан баш тартышыбыз керек. Бизди мээбизге сиңип калган, мына ошондо өзгөрүү болот.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандын Борбор калаасы эстеликтердин чордонун айланып баратабы. Чын эле Кыргызстанда элге, мамлекетке нукура эмгек сиңирген ишмерлерге эстелик коюлуп жатабы деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студиянын коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү, скульптору Садыбек Ажиев жана маданий ишмер Жаныш Кулманбетов болду. Сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Угарман ушту менен азаттыктын жарым саат токтурусун аяктайбыз. Биз үн алгыда жаңырган бардык маектерди, кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кеже. Бүгүн сиз менен таң казаттыкта жанар Акаев бирге болууда. Амандашканча.